რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთი აცხადებს სირიის ქალაქ ალეპოზე საჰაერო იერიშების შეჩერების შესახებ. ცელდება ინფორმაცია ავღანეთის მთავრობასა და თალიბანს შორის საიდუმლო მოლაპარაკებაზე. პეტრო პოროშენკო არ არის ოპტიმისტურად განწყობილი აღმოსავლეთ უკრაინის საკითხზე სამიტის წინ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთი აცხადებს, რომ მისმა და სირიის საჰაერო ძალებმა შეაჩერეს საჰაერო იერიშები ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ ალეპოზე. თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუს განცხადებით ავიადარტყმები შეჩერდა ადგილობრივი დროით 10 საათზე, რათა სამოქალაქო პირები და მეამბოხეები ქალაქის დასატოვებლად მოემზადონ. ეს განცხადება გაკეთდა მას შემდეგ, რაც ლონდონში დაფუძნებულმა ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიამ გაავრცელა ცნობა, რომ რუსეთის თვითმფრინავებმა წუხლ ინტენსიური საჰაერო იერიშები განახორციელეს ალეპოს რაიონებზე, რომელთაც მეამბოხეები აკონტროლებენ. რუსეთის განმარტებით ის სამოქალაქო პირებსა და მეამბოხეებს შესაძლებლობას მისცემს 20 ოქტომბერს უსაფრთხოდ დატოვონ ალეპოს აღმოსავლეთი რაიონები. გაერო მიესალმა ამ სიახლეს, მაგრამ გამოთქვა შეფასება, რომ პაუზა საკმარისად ხანგრძლივი არ იქნება ალეპოში ჰუმანიტარული დახმარების შესატანად ან სამოქალაქო პირების ევაკუაციისთვის. ევროკომისარი უსაფრთხოების საკითხებში ჯულიენ კინგი ევროკავშირს მოუწოდებს მოემზადოს ექსტრემისტების ტალღისთვის ერაყის ქალაქ მოსულიდან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს განდევნის შემდეგ. ექსტრემისტების მცირე რაოდენობაც კი სერიოზულ საფრთხეს შექმნიდა, რისთვისაც მომზადება გმართებსო, აღნიშნა ბრიტანელმა ევროკომისარმა გერმანიის გაზეთ ველტთან ინტერვიუში. 16 ოქტომბერს ერაყელი ჯარისკაცების, ქურთი მებრძოლების, სუნიტებისა და შიიტების გასამხედროებული ჯგუფების წევრების, ანუ სულ 10,000-მდე პირის მონაწილეობით და შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის თვითმფრინავების მხარდაჭერით დაიწყო ოპერაცია მოსულის ასახებად. ერაყის ამ ქალაქს 2014 წლიდან აკონტროლებს ისლამური სახელმწიფო. გაეროს ინფორმაციით, ოპერაციის მსვლელობაში შესაძლოა მილიონამდე ადამიანს მოუწიოს სახლკარის მიტოვება. მაღალი რანგის ავღანელი ოფიციალური პირი ადასტურებს, რომ ავღანეთის მთავრობამ და თალიბანის წარმომადგენლებმა წელს სექტემბრის დასაწყისიდან მოყოლებული გასაიდუმლოებული მოლაპარაკების ორი რაუნდი გამართეს. ოფიციალურმა პირმა, რომელმაც საკუთარი ვინაობის საჯაროდ გამხელა არ მოისურვა, ჩვენს რადიოს დღეს უთხრა, რომ შეხვედრები ყატარში გაიმართა. მას სხვა დეტალებზე არ ულაპარაკია. 18 ოქტომბერს უფრო ადრე ბრიტანეთის გაზეთმა გარდიანმა გაავრცელა ცნობა, რომ თალიბანმა და ავღანელმა დიპლომატებმა სექტემბერში საიდუმლოდ განაახლეს სამშვიდობო მოლაპარაკება. გარდიანის ცნობით, თალიბანის წარმომადგენლებს შორის არის თალიბანის გარდაცვლილი ლიდერის მოლა მოჰამედის ომარის ძმა. ასევე გარდიანის ინფორმაციით, მოლაპარაკების ორივე რაუნდს ესწრებოდა ამერიკელი ოფიციალური პირი. ავღანეთში შეერთებული შტატების საელჩომ უარი თქვა ამ საკითხის კომენტირებას. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მისივე თქმით არ არის ოპტიმისტურად განწყობილი აღმოსავლეთ უკრაინის შესახებ სამიტის წინ. სამი ცხვალ ბერლინი უმასპინძლებს. ძალიან ოპტიმისტურად ვაფასებ უკრაინის მომავალს, მაგრამ შეხვედრას, ხვალინდელ შეხვედრას არც თუ ოპტიმისტურად, განაცხადა პოროშენკომ დღეს ნორვეგიაში ვიზიტის დროს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა პოროშენკო, ისე როგორც რუსეთისა და საფრანგეთის პრეზიდენტები ვლადიმირ პუტინი და ფრანსუა ოლანდი მიიწვია მინსკის შეთანხმებების შესრულებასთან დაკავშირებული საკითხების განსახილველად. 2014 წლის აპრილის შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტმა 9600-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში შესაძლოა ჯერ კიდევ ინაუგურაციამდე შეხვდეს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. ტრამპის ეს განცხადება, რომელიც მან 17 ოქტომბერს რადიო პროგრამაში მონაწილეობისას გააკეთა, პუტინის მიმართ მისი განსაკუთრებული დამოკიდებულების მორიგი გამოხატულება. და ბოლოს, პრაღაში ხვალ გაიმართება რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღევანდელ გადაცემაში ისევ გავაგრძელებთ საუბარს აფხაზეთში ომის დაწყებამდე არსებულ ვითარებაზე და ამჯერად შევიტყობთ იმ წინადადებების თაობაზე, რომელიც ქართულმა მხარემ მოამზადა აფხაზეთის სტატუსის განსასაზღვრად და რა სახის შეთავაზებები მოჰყვა ამას აფხაზური მხრიდან. მოუსმენთ ისტორიკოს გია ანჩაბაძის ინტერვიუს, რომელიც თავად ხელმძღვანელობდა იმჟამად ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ კომისიას და რომელიც სოხუმში ჩავიდა მისი სიტყვებით ძალიან ლიბერალური შესთავაზების წარსადგენად. უფრო დეტალურად თავად გია ანჩაბაძის ინტერვიუდან მოვისმენთ. მანამდე კი გეტყვით, რომ ინტერვიუს მოსმენის შემდეგ ჩვენ სტუდიაში სასაუბროდ დაუბრუნდებით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს გერმანელი დიპლომატი ელჩი დიტერ ბოდენი, რომელიც 1995-96 წლებში ხელმძღვანელობდა ეუთოს მისიას საქართველოში. 99-2002 წლებში ის იყო გაეროს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელი საქართველოში და გაეროს მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელი. 2002-2005 წლებში კი ეუთოს გერმანიის წარმომადგენლობას ხელმძღვანელობდა. და გადაცემის მეორე სტუმარი გახლავთ შოთა შველიძე, ბერქოფის ფონდის პროექტის ადგილობრივი კოორდინატორი. მოდით ერთად მოვისმინოთ გია ანჩაბაძის ინტერვიუ და შემდეგ გადაცემის სტუმრებთან ერთად განვახლოთ საუბარი სტუდიაში.
Но в это время, когда еще была война и стреляли еще по городу орудия, так называемая была создана абхазская комиссия.
Индрос роса ჯერ კიდევ ომი იყო და ქალაქში იარაღს ისროდნენ, შეიქმნა ეგრეთ წოდებული აფხაზური კომისია. მისი შექმნის იდეით რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები გამოვიდნენ. ისინი ამჟამადაც პარტიის სათავეში არიან და ერთ-ერთ პირველს მე შემომთავაზეს მონაწილეობა. მახსოვს კიდეც ვინ შემომთავაზა, ეს იყო იულიანე ხაინდრავა. მაგრამ მაშინ ეს მხოლოდ იდეა იყო და ამ იდეის ჩამოყალიბებაში სხვა პოლიტიკური ძალებიც მონაწილეობდნენ, ოპოზიციის პოლიტიკური ფრთიდან. ამ კომისიის პირველი სხდომები ფაქტობრივად ჩემი გამოსვლები იყო. ყვებოდი ვინ არიან აფხაზები, რა უნდათ აფხაზებს, რა პრობლემები არსებობს, როგორ უნდა განვასხვაოთ ისინი და ასე შემდეგ. მაგრამ მე მაწუხებდა და ხელს მიშლიდა ის, რომ მუდმივად ახალი ხალხი გვერდდებოდა. თავიდან შემოერთებულებს რომ ავხსნიდი ამ ახალ ხალხთან, თავიდან მიწევდა ყველაფრის ახსნა. რასნაირი არაორგანიზებულობა იყო, რომელიც დამახასიათებელი იყო იმჟამინდელი საქართველოს საზოგადოებისთვის. სიცხადე არ იყო. მაგრამ ასე იყო თუ ისე ეს კომისია ამუშავდა. ჩვენ მუშაობა გვიწევდა ისეთ პირობებში, როცა ჯერ კიდევ სისხლი იღვრებოდა. იმშვენიერ დარბაზში, რომელსაც ჩვენ მუშაობდით, რუსთაველის პროსპექტიდან ქვემეხების ხმა ისმოდა. და როგორც იქნა მივედით რაღაც დასკვნამდე. იმ დროისთვის გამსახურდია ომი უკვე წაგებული ჰქონდა და გარბოდა საქართველოდან. მოვიდა ახალი ხელისუფლება, სამხედრო საბჭო შეიქმნა, დროებითი მთავრობა და ასე შემდეგ. ქვეყანაში ველური ანარქია სუფევდა. სამეგრელოში გამსახურდიას მომხრეები აჯანყდნენ. ისინი ჩაახშვეს და ამ დროს ჩვენ შევქმნით დოკუმენტი, რომელიც აფხაზური მხარესთვის უნდა წარგვადგინა. ეს იყო საქართველოს ახალი ხელისუფლების ხედვა აფხაზეთთან მიმართებით. სუსტი შინაარსი არ მახსოვს, მაგრამ ეს იყო ლიბერალური დოკუმენტი, რომლის მსგავსიც არასოდეს დაწერილა. მოკლედ, ახალმა მთავრობამ ჩვენ აფხაზეთში გაგზავნამ, ჩვენ გავიარეთ განადგურებული სამაგრელო, გავათენეთ ზუგდიჩი, სადაც მაშინ მხედრიონი ბატონობდა, მანქანით მივდიოდით და მეორე დღეს უკვე აფხაზეთში ჩავედით და ეს ზუსტად ის დღე იყო, როცა იქ შეიჭრა ყარყარაშვილის დაჯგუფება. ჩვენ არც ვიცოდით, რომ ასეთი ოპერაცია იგეგმებოდა. ერთი ტანკი იყო და რამდენიმე ჯავშან მანქანა. ეს პირველი იყო. ეს არ იყო საბრძოლო შესვლა, უფრო დემონსტრაციული შესვლა იყო. ისინი მივიდნენ ფსოუზე, დალიეს წყალი და ამით აჩვენეს, რომ რაც ფსოუმდეა, ეს სულ საქართველოს ტერიტორიაა. ამით მათ სიამოვნება მიიღეს და აფხაზები კი უფრო გაბოროდნენ. მაგრამ აფხაზებმა მაშინ გაატარეს, რადგან მოლაპარაკება იყო, რომ ისინი დალევდნენ წყალს და წავიდოდნენ. როცა ჩვენ ფრუნზეს ქუჩას მიუახლოვდით, სადაც აიდგილა რას აფხაზეთის ეროვნული მოძრაობის შტაბინა იყო განთავსებული, სხვები მანქანაში დარჩნენ. მე გადმოვედი, რომ პირდაპირ ლიდერებს შევხვდროდი. მთელი ვესტიბული და მეორე სართულზე ამავალი კიბეები გადაჭედილი იყო აფხაზი ახალგაზრდა კაცებით. მაშინ რომ მივხვდი, რომ ისინი მოხალისეები იყვნენ, რადგან გავრცელდა ცნობა, რომ ქართული შეიარაღებული დაჯგუფება შევიდა. რათაც იარაღის ასხმისკენ მოუწოდეს, მაგრამ იცით რამ გამოუცა? ამ ხალხით გატენილ ორ სართულზე ისეთი სიჩუმე იყო, ბუზის გაფრენის ხმას გაიგონებდით. იქ რომ ის ქართული ახალგაზრდები ყოფილიყვნენ, რომლებსაც მე ვიცნობდი და რომლებსაც ხვდებოდი ყოველდღე, იქნებოდა ხმაური ლანძღვა. აქ კი სიჩუმე იყო. და მე მივხვდი რომ მათ ესმოდათ რომ ისეთ საქმეზე მიდიოდნენ საიდანაც შეიძლება ცოცხალი ვერ დაბრუნებულიყვნენ იმიტომ რომ როცა ქართველები ემზადებოდნენ საომრად ისინი ფიქრობდნენ რომ მოიგებდნენ ომს მათემატიკას ეყრნობოდნენ რომ ჩვენ ბევრნი ვართ აფხაზები კი როცა საომრად ემზადებოდნენ ისინი ფიქრობდნენ რომ შეიძლება დაეკარგათ ყველაფერი შეიძლება ვერ გადარჩენილიყვნენ თვითონ ან დასრულებულიყო აფხაზი ხალხის ისტორია მოკლედ ასე იყო თუ ისე სოხუმში რამდენიმე დღე დავრჩით იმავდროულად იქ იმყოფებოდა ყარყარაშვილის ხალხი აფხაზებმა საცხოვრებელი შემოგთავაზეს ჩვენ კონკრეტულად ტურბაზა აღირჩიეთ სადაც ქართველი მებრძოლები იმყოფებოდნენ კიდევ რითი თქმა მინდა მაშინ სოხუმში აფხაზეთის ბევრ წარმომადგენელს შეუხვდით მათ შორის ვისაც ამჟამად არ ეკავა მაღალი თანამდებობა და მოგვიანებით დაინიშნა მაშინ არძინებასაც შეუხვდით რომელმაც აფხაზურ ქართული საკითხის მოყვარების მოდელი შემოგთავაზა აფხაზეთის რესპუბლიკა საქართველოს რესპუბლიკის შემადგენლობაში ნათქვა მოდით ნუვილაპარაკებს ავტონომიაზე და გადაეცით თქვენებს ის როცა ქართულ დეპუტატებს გულისხმობდა პირდაპირ არ ახსენებდა მათ გადაეცით თქვენებს რომ ასე მოიხსნენ და დათანხმდნენ ამ წინადადებას აი ნახეთ უკითხრა რუსეთის შემადგენლობაში იყო ადიღეის ავტონომიური ოლქი ხო ადიღეის რესპუბლიკა ადამიანით რა იცვლებაო ნაგვითხრა რომ სახელის შეცვლით არაფერი იცვლება არსი არ იცვლება მაგრამ ეს ჩვენ გვჭირდება ორთქლის გამოსაშვებად ჩვენებსაც რომ დავანახოთ რომ რაღაცას ვახცევთ და ბოლოს კი ასეთ მოდელზე შევთანხმდით რომ აფხაზეთის რესპუბლიკა საქართველოს რესპუბლიკის ფარგლებშიო და ამის შემდეგ შევქმნათ კომისიები და გავიყოთ კომპეტენციებიო. წინასწარ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თბილისს დარჩება თავდაცვა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ფინანსები. დანარჩენი კომპეტენციების გაყოფაზე კი კომისია მიმშველოს და ბოლოს ნახევრად ხუმრობით დაამატა, რომ კომისიაში თქვენი მხრიდან ისტორიკოსებს უნდა შეიყვანთ გიან ჩაბაძის გარდაო. ის თუ როგორ დაუბრუნდით სოხუმიდან თბილისში ცალკე ისტორია. სოხუმიდან ბათუმის გავლით მოგვიხდა თბილისში დაბრუნება. ისეთი ვითარება იყო მე და ჩემი ჯგუფის სხვა წევრებით ძალიან კმაყოფილები ვიყავით. აფხაზური მხარისთვის არც კი შეგვითავაზებია ის ვარიანტი ის შესათავაზებლადაც ვიყავით ჩასული, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ის რაც არძინმა შემოგთავაზა უკეთესი იყო ქართველებისთვის, ვიდრე ის რაც ჩვენ დავწერეთ აფხაზურ კომისიაში.
То, что сами собирались предлагать абхазской стороне, потому что оказывается, что вот то, что предложил Арзенбаш, это было лучше для грузин, чем то, что мы написали абхазской комиссии.
დაუბრუნდით სტუდიაში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ გერმანელ დიპლომატთან, ელჩთან დიტერ ბოდენთან ერთად და შოთაშვილიძესთან ერთად, შოთა ნიკახლავთ ბერქოფის ფონდის პროექტის ადგილობრივი კოორდინატორი. ჩვენ მოვისმინეთ ჩანაწერი, რომელიც ეკუთვნის ისტორიკოს გიან ჩაბაძეს, რომელიც საუბრობდა ბევრ ძალიან საინტერესო ისტორიულ მომენტზე, ისტორიული მნიშვნელობის ბევრ მომენტზე. მათ შორის ეს არის მომზადებული შეთავაზება, რომელიც მაშინ არძიმბასთან იმჟამინდელ ლიდერთან აფხაზეთის ჩაიტანა და იქიდან დაბრუნდა ბევრად უფრო საინტერესო შეთავაზებით, რომელიც შემდეგ არ განხორციელდა სამწუხაროდ. და შესაბამისად ალბათ უპრიანი იქნება, რომ საუბარი დავიწყოთ ამ მონაკვეთით და შემდეგ განვიხილოთ უკვე სხვა საკითხები დღევანდელობიდან, დავინახოთ ის ისტორიული პროცესიც და ამჟამინდელი ვითარებაც, რომელიც არსებობს ქართულ და აფხაზურ მხარეებს შორის. ბატონო ელჩო, პირველ რიგში თქვენ გკითხავთ იმ ვითარების თაობაზე, რომელსაც აღწერს ბატონი გიან ჩაბაძე თავის მონათხრობში. თქვენ როგორ შეაფასებთ, როგორ გაიხსენებთ, ან პირდაპირ რა შთაბეჭდილებები დაგიტოვათ იმ ტექსტმა, რომელიც მოვისმინეთ?
Well, yes, I read this statement with great interest. Well, it refers back to a time which
დიახ, წავიკითხე ეს ისტორია ძალიან დიდი ინტერესით. ეს იყო ფაქტობრივად დაბრუნება წარსულში. ეს უკვე ისტორიაა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესოა, ეს ხდებოდა ომის დაწყებამდე, ქართულ-აფხაზური ომის დაწყებამდე. და ეს მაფიქრებინეს, რომ ეს არის გაშვებული შესაძლებლობების ისტორია, რადგან როცა ჩვენ უსმენთ მის ისტორიას არძინბასთან შეხვედრის შესახებ, მან მიიღო წინადადება, რომელიც ალბათ ყველასთვის ხელსაყრელი იყო. ამ წინადადებას ახლა უკვე ძალა აქვს დაკარგული. წინადადების არსი მდგომარეობდა იმაში, რომ შექმნილიყო აფხაზეთის რესპუბლიკა საქართველოს სახელმწიფო შემადგენლობაში. ჩემი აზრით, ამ წინადადების მიღება შესაძლებელი რომ გამختارიყო, დღეს ის ვითარება არ გვექნებოდა, რომელიც მივიღეთ. მაგრამ ყველაფერი გააფუჭა ომმა. ომის შემდეგ აფხაზური მხარე და რასაკვირველი არძინბა მზად აღარ იყო ამ წინადადებაზე სალაპარაკოდ და დიალოგის გასაგრძელებლად. მახსოვს ვეცადეთ, მიუბრუნებოდით ამ შეთავაზებას. ეს იყო 2000-იანი წლების დასაწყისში, როცა მე გაეროს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელი გახდით საქართველოში. მაშინ შევიმუშავე დოკუმენტი და დოკუმენტის ცენტრალური წინადადება იყო ის, რომ აფხაზეთი საქართველოს სახელმწიფო სუვერენული ერთეულია. ამ დოკუმენტს მაშინ რუსეთიც უჭერდა მხარს და ეს იყო ასევე მნიშვნელოვანი.
Also supported by Russia, which was important.
დიახ, თუმცა კომპეტენციების გამიჯნის თაობაზე დოკუმენტი, რომელიც ბოდენის გეგმის სახელით იყო მაშინ ცნობილი, თუმცა ქართულ და აფხაზურ მხარეებს შორის ამ დოკუმენტს არ მოყვა მაშინ, ხო, არ გაიზიარეს მხარეებმა, ასე ვთქვათ, ის პოზიცია, რომელიც წარმოდგენილი იყო აი ამ დოკუმენტში, მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ რუსეთი მხარს უჭერდა ამ დოკუმენტს, მაგრამ მაშინ რუსეთს სხვა მოცემულობაც ჰქონდა, ანუ ის შუამავალი იყო მაშინ პროცესში და არ იყო ქვეყანა, რომელიც შემდგომ აღიარებს აფხაზეთს დამოუკიდებელ ქვეყნად.
Yes, that is certainly correct. As I say, we have a completely new situation since 2008.
დიახ, ეს მართალია, როგორც უკვე ვთქვი, ჩვენ განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს. 2008 წლიდან რუსეთი გამოვიდა კონფლიქტის შუამავლის როლიდან და გახდა კონფლიქტის მხარე, როცა მან აღიარა როგორც აფხაზეთის, ასევე სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. მას ხანგრძლივად არ უთამაშია შუამავლის როლი, მაგრამ იმ დროს, როგორც ჩვენ ეს დოკუმენტი შევიმუშავეთ, ჩვენ შეგხვდა სერიოზული წინააღმდეგობა და პირველ რიგში ეს წინააღმდეგობა მოდიოდა ქართველების მხრიდან, რომლებსაც კარგად არესმოდათ ფორმულირება, ის თუ რას ნიშნავდა სიტყვა სუვერენული. მახსოვს, ძალიან ინტენსიური დიალოგის ფონზე ვცდილობდი ამეხსნა, რომ სიტყვა სუვერენული საერთაშორისო კანონმდებლობაშიც არ ნიშნავს დამოუკიდებელს. შვეიცარია შედგება კანტონებისგან, რომლებიც თავის თავს დამოუკიდებელ კანტონებს უწოდებენ, მაგრამ ისინი არ არიან დამოუკიდებლები, ისინი არიან ერთი სახელმწიფოს ნაწილი. მე მაშინ შევხვდი პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს, იმჟამად ნინო ბურჯანაძე თავმჯდომარეობდა, და შევეცადე მისთვის ამეხსნა და ამას დაჭირდა რამდენიმე კვირა, რომ ქართული მხარისთვის ამეხსნა თუ რას ნიშნავს ეს, და როცა ბოლოს და ბოლოს ქართველები დათანხმდნენ ამ ფორმულირებას და ამ დოკუმენტს, შემდეგ უკვე აფხაზები შემოვიდნენ, როგორცაც ისინი აკვირდებოდნენ პროცესის მიმდინარეობას, და როდესაც დაინახეს, რომ ქართველები ამ ფორმულირებას ეწინააღმდეგებიან, შემდეგ მათაც არ მოეწონათ, და როდესაც ჩვენ ქართველების თანხმობა მივიღეთ და მიუბრუნდით აფხაზებს, უკვე მათ განაცხადეს უარი ამ დოკუმენტის მიღებაზე. ხშირად მეკითხებიან, შესაძლებელია თუ არა ამ დოკუმენტის გაცოცხლება. უნდა ითქვას, რომ ეს დოკუმენტი მხარეებს არავალდებულებს მის აღიარებას. ეს არის მოწოდება მხარეებისადმი, რომ ისინი დასხდნენ ერთმანეთის პირისპირ მოსალაპარაკებლად, და ამ თვალსაზრისით ეს დოკუმენტი შეიძლება ისევ ჩაითვალოს მოქმედ
დოკუმენტად.
ვისაუბრეთ ამ დოკუმენტების დროულობაზე, შეთავაზებების, როგორც ბატონმა ელჩმა ბრძანა, გაშვებული შესაძლებლობების ისტორიაზე და ასე შემდეგ. გია ანჩაბაძე თავის ინტერვიუში ყვება, თუ როგორ მოემზადა საერთოდ ის აფხაზეთში წასასვლელად, როგორი წინაპირობები არსებობდა, რომ მაინც ქაოსური იყო დამოკიდებულებები იგივე ამ შეთანხმებებზე მოსალაპარაკებლად, ტექსტის შედგენაც კი ლიბერალური შედგა ბოლოს, მაგრამ რთულად წარიმართა ეს პროცესი. რას ხედავთ, ანუ ზოგადად ეს ურთიერთობები და დიალოგი რა ფონზე მიმდინარეობდა, აი ასე გკითხაო პირდაპირ, ანუ მხარეების რეალური მზაობა როგორი იყო, ერთმანეთს კონკრეტულ საკითხებზე დალაპარაკებოდნენ?
აი მე ინტერვიუშიც გვაქვს უკვე პასუხი ამ სიტუაციაზე, ხო ბატონო გია კარგად აღწერს, რა ვითარება იყო მაშინ არამხოლოდ ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებში, არამედ თუნდაც თბილისში და სამეგრელოში, რადგან ჩვენ ახლა საუბრობთ ესკალაციის უკვე შემდეგ ეტაპზე. ეს არის უკვე სადღაც თებერვალი 2012 წლის, იმიტომ რომ ბატონო გია ახსენებს აქ გია ყარყარაშვილის შენაერთების შესვლას აფხაზეთში, ან ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ უკვე კონკრეტული დრო ამ ყველაფრისა. ამას გარდა, რა თქმა უნდა, ამ ინტერვიუს გარდა ჩვენ ყველამ ვიცით, რა ხდებოდა მაშინ თბილისში. აი ეს იყო აბსოლუტური პოლიტიკური აურზაურის პერიოდი, მეტიც გადატრიალება არის უკვე მომხდარი და ლეგიტიმური პრეზიდენტი გაქცეულია, და ქვეყანაში არის მოსული ხელისუფლება, რომელიც ცდილობს, რომ ეს ლეგიტიმურობა, ასე ვთქვათ, შეითავსოს, და ჯერ ამ ბრძოლაში, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არის ქვეყანაში შიდა ბრძოლა, ანუ ყოფილ პრეზიდენტსა და ახალმთავრობას შორის, და ამ ყველაფრის ფონზე, რა თქმა უნდა, ქართულ აფხაზურ ურთიერთობები კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, ჩიხში შედის, რადგან ყარყარაშვილის შენაერთების, ქართული შენაერთების შესვლა აფხაზეთში მიღებული არ იყო დადებითად, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ, ასევე ადგილობრივი აფხაზი ლიდერების მიერ.
ხო, თუმცა გაჩუმდნენო და დაუშვეს ის, რომ ხო ფსოუსყლის დასალევად ჩამოვიდნენ, დაფიქსირდნენ და მერე ისევ უკან უნდა გაბრუნებულიყვნენ.
კი, ჩვენ ზუსტად თუ ჩავეძიებით ამ პერიოდს, აქ პრინციპში საქმე ეხება უფრო გაღი გაღიზიანებას აფხაზების, რაც იყოს ემოციური მომენტს ძალიან დიდ მნიშვნელობა აქვს, როცა ასეთი დაძაბული ვითარება არის და ეხლა როცა წარსულს განვიხილავთ, პირველ რიგში რა თქმა უნდა არ უნდა გამოვიდეთ იმ პოზიციიდან, რომ ჩვენ სხვანაირად ვიზავდით, იმიტომ რომ ეს არ არის პრინციპში სამართლიანი, მაგრამ საღითვალებით რომ შევხედოთ, რა ხდებოდა მაშინ და მართლა რამდენი გაშვებული შანსია, როგორც თქვენ ახსენეთ, როგორც ბატონო ბოდენ მახსენა. კი, ეს არის ნამდვილად ძალიან დიდი გაშვებული შანსი. ხლა მე კონკრეტულად არ ვიცი, თვითონ დოკუმენტში რა ეწერა და როგორ შეიძლებოდა ეს ყველაფერი წარმართულიყო, შეგვიძლია თუ რა გვეცილებინა ომი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ გაშვებულ შანსს გაცილებით დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუნდაც ვიდრე ხუებს, იმიტომ რომ ეს ომამდე ხდებოდა. და როგორც აღნიშნეთ, ომი რომ მოხდა, ეს არის ყველაზე ცუდი, რაც შეიძლებოდა მომხდარიყო ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებში. აქვე დავამატებ პრინციპში, რაც ჩვენ მოვისმენთ ამ ეპიზოდში, გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ასე ვთქვათ, გავანალიზოთ, არა მხოლოდ ვაკრიტიკოთ, მაგრამ პრინციპში შეგვიძლია ასე ვაკრიტიკოთაც, იმიტომ რომ კარაკომპეტენტურობა ჩანს ჩვენი მაშინდელი ხელისუფლების და გიაც ახსენებს თვითონ, რომ მას უწევდა სხვადასხვა ხალხთან ჩაეტარებინა ერთდეგივე ლექციები, ანუ ვინ არიან აფხაზები, რა უნდათ მათ, ელემენტარული საკითხები. ხო, აი ეს არის ალბათ გარდამტეხი. იმ პერიოდში შეიძლება ქართულმა ლიდერშიპმა, ასე ვთქვათ, არ იცოდა ზუსტად რა უნდათ აფხაზებს, მათი პოზიცია, მათი მტკივნეული წერტილი სად არის, რომ გაეთვალისწინებინათ ეს, რაზე იყვნენ ისინი წამსვლელები. ხო, აქ ჩვენ გვესმის, რომ თურმე აფხაზებს შეეძლოთ საქართველოს ფარგლებში დარჩენილიყვნენ. ანუ პრინციპში მეც იმას შეთანხმები, რომ რაც უფრო დრო გადის, ამ გაუცნობიერებლობით, ასე ვთქვათ, შეიძლება ილუზიებში ყოფნითაც ჩვენი ქართული საზოგადოება უშვებს და უშვებს შანსებს და უფრო მძიმდება სიტუაცია ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების იმისა, რომ ქართველებმა და აფხაზებმა ამ ორმა საზოგადოებამ იპოვოს შეხების და გადაკვეთის წერტილი. ერთი წმინდა დავამატო, რახან ჩვენ ესკალაციის პერიოდს ვეხებით ისევ, როგორც აღნიშნეთ, ეს არის რამდენიმე თვით ადრე, სანამ ომი დაიწყება, რაზეც ბატონ გია მოგვითხრობს, და აქ არის ასევე მედიაციის და მოლაპარაკების კიდევ ერთი მცდელობა, რომ ასე იგი იქნება კომისია თბილისში, რომელიც ფიქრობს, რომ უფრო მეტი ესმის ვიდრე იმ ხალხს, ვინც გადაწყვეტილებას იღებს და მიდის კონკრეტული მისიით აფხაზეთში. ანუ ჯერ კიდევ არის კომუნიკაცია შესაძლებელი. პრინციპში ისინი მართლებიც იყვნენ, რადგან მათ ჩვენს ინტერვიუშიც გვესმის, ამაზე ცუდი რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას მაშინ. გულისხმობ იმას, რომ ჯარის შეყვანის საკმაოდ ტრაგიკულ ნაბიჯს, რა თქმა უნდა, იყო ძალიან რთული ვითარება, იყო ეს კანონთა ომი, თუმცა ეს გადაწყვეტილება პრინციპში არის ყველაფრის ფასი, რაც დაგვიჯდა ამ ყველაფრით, ეს უამრავი დაკარგული აფხაზი, ქართველი და ეს გამწყდარი ურთიერთობა.
და ბატონ ელჩს ვკითხავ, ამ შემთხვევაში ის უშუალოდ მონაწილეობდა ცოტა გვიან უკვე უშუალოდ კონფლიქტის გაჩაღების შემდეგ ამ პროცესებში, მოლაპარაკება იქნებოდა თუ ასე შემდეგ სხვა საკითხები? საქართველოს, ანუ კონტროლირებადი ტერიტორია, ხო, ცენტრალური ხელისუფლების და აფხაზური მხარე დარჩენილა პირისპირ მოსალაპარაკებლად თუ მუდმივად იყო სხვადასხვა მხარეების ჩარევის, ნუ რუსეთის ფაქტორიც გასათვალისწინებელია, ცხადია, ხო? შემდეგ წლებში დარჩენილა ქართული და აფხაზური მხარე პირისპირ ერთმანეთთან მოსალაპარაკებლად?
There have been a couple of such opportunities.
But რამდენიმე ასეთი შესაძლებლობა ქონდათ, როცა მე აქ მუშაობდი, იყო ასეთი ტექნიკური ინსტრუმენტი, როცა ჩვენ გაეროს ეგიდით, გაეროს მეთვალყურეობით ვიკრიბებოდით რუსები, ქართველები, აფხაზები და განიხილებოდა ტექნიკური საკითხები, არა სტატუსის საკითხი. ეს შეეხებოდა მაგალითად დევნილებს, ეს შეეხებოდა ეკონომიკურ საკითხებს, იყო მაგალითად ენგუჰესის საკითხი, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო მისი სტატუსი. ჩვენ ვჭობდით ასევე, შეიძლებოდა თუ არა ენგუჰესის მოდელი სხვა თემებზეც მოგვერგო ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობაში. ეს საკმაოდ მაღალი დონის კომისია იყო. მას ხელმძღვანელობდნენ პრემიერ-მინისტრები ორივე მხრიდან, როგორც ქართული, ასევე აფხაზური მხრიდან. ეს როგორც წესი ერთდღიანი შეკრებები იყო და მახსოვს, იყო რამდენიმე შემთხვევა, როცა ქართველი და აფხაზი მინისტრები პირისპირ დარჩენილად და გარკვეული საკითხები განვიხილოთ. მართალია ტექნიკური საკითხები უნდა გაგვეხილა, მაგრამ პოლიტიკურ საკითხებზე მსჯელობაც იყო ხოლმე, მათ შორის ტყვეების გაცვლა და ასე შემდეგ. ღირიბში ჩატარდა ასევე 2001 წლის მარტის ნდობის კონფერენცია და იქ იყვნენ წარმომადგენლები, თუ არ ვცდები, მაშინ პრემიერ-მინისტრი იყო არსენიშვილი და აფხაზური მხრიდან ცუგუბა და იქაც ბევრი პოლიტიკური საკითხი განვიხილეთ, მათ შორის ნდობის აღდგენის თემაც.
So we discussed a lot of course political stuff there beside the conference building.
თქვენ ახლახანს დაბრუნდით ისევ აფხაზეთიდან და გასული წლის შემოდგომაზე, როცა ასევე ბრძანდებოდით აფხაზეთში პირადი ვიზიტით და შემდეგ ჩვენს რადიოს მიეცით ინტერვიუ, მაშინ ბრძანეთ, რომ აფხაზეთში არსებობს ვითარება ასეთი, რომ აფხაზები თავს რაღაცნაირად გარიყულად და მიტოვებულად გრძნობენ და საქართველომ უნდა მოამზადოს დიალოგის საფუძველი, თორემ არსებული ვითარება აფხაზებს რუსეთისკენ უბიძგებს და არჩევანი საქართველომ უნდა შესთავაზოს. ეხლა რა განწყობით ჩამოხვედით, ანუ გრძელ ისევ ასეთი ვითარება თუ რამე შეიცვალა და აი ეს ვითარება რა შესაძლებლობებს ტოვებს დიალოგის განახლებისთვის?
Yes, I must say, coming back just yesterday from Suhumi, I spent some 3 days.
დიაგუში ჩამოვედი სოხუმიდან, სადაც 3 დღე დავყავი და მქონდა შესაძლებლობა მელაპარაკა ოფიციალურ პირებთან, მეგობრებთან და ისევ გძნობ, რომ იზრდება იზოლაციის განცდა. იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგად ესმით, რომ რუსეთი ერთადერთი გასასვლელია გარესამყაროში, თავიანთი პასპორტებით რუსეთის გარდა ვერსად მიდიან და ეს იმედ გაცრუება იზრდება, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში. იმიტომ რომ მათ სურთ იყვნენ ევროპელი თანატოლების თანასწორები. მათ სურთ ევროპაში განათლების მიღება, ან უბრალოდ მოგზაურობა. მაგრამ ამას ვერ ახერხებენ და ეს რაღაც სიმწარის გზნობა მათში სულ უფრო იზრდება. ისინი ამბობენ, რომ რა თქმა უნდა რუსეთთან გვინდა კარგი ურთიერთობა ქონდეს, ის ჩვენი მეზობელია და საზოგადოდ კარგადაა ცნობილი, რომ აფხაზეთსა და რუსეთს ბევრი რამ აკავშირებთ, მაგრამ როგორც ისინი ამბობენ, ეს კარგი ურთიერთობა არ სურთ დარჩენილი სამყაროს იზოლაციის ხარჯზე. და როცა ენგურის ხიდზე გადავდიოდი, გამახსენდა საზღვარი დასავლეთ და აღმოსავლეთ გერმანიას შორის, სანამ კედელი დაინგრეოდა. ძალიან მკაცრი კონტროლია საზღვარი. ამჯერზე უმიზეზოდ 40 წუთი მალოდინეს, ვიკითხე კიდეც, მაგრამ არ ჩათვალეს საჭიროდ, პასუხი გაეცათ. მათ უბრალოდ ჰქონდათ ეს შესაძლებლობა და ბოროტად გამოიყენეს, ან შეუძლიათ ვიღაც დააყოვნონ, ვიღაც გაუშვან. არანორმალური ვითარებაა და საჭიროა ქმედებები ვითარების გამოსასწორებლად და კითხვა იმაში მდგომარეობს კონკრეტულად, რა შეიძლება გაკეთდეს ამ ვითარებაში. ჩვენ ვიცით, რომ უმაღლეს დონეზე პოლიტიკური დიალოგი ჟენევაში გაყინულია. 2008 წლიდან ყოლებული და ახლობი და 40 შეხვედრა შედგა, რომელსაც ფაქტობრივად არანაირი შედეგი არ მოუტანიათ. მე მიმაჩნია, რომ საჭიროა სხვაგვარი ინსტრუმენტების გამოყენება, რომლებიც მოემსახურება ნდობის აღდგენას უფრო დაბალ დონეზე, უმაღლეს დონეზე, იმ ვითარებაში, როცა დასავლეთსა და რუსეთს შორის ასეთი კონფრონტაცია, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება და პრობლემის გადაჭრა ვერ მოხერხდება. ასეთ დროს მე ვფიქრობ, სხვა დონეზე გვაქვს შანსი ურთიერთობების დასამყარებლად. ეს უნდა განხორციელდეს ალბათ ჰუმანიტარულ დონეზე. ვიცი რომ საქართველოში საავადმყოფოებში იღებენ პაციენტებს აფხაზეთიდან და ეს უნდა გაგრძელდეს. ასევე ნდობის აღდგენის მიმართულებით უნდა გაგრძელდეს მუშაობა და ეს შეიძლება იყოს სამხრივი. არ არის აუცილებელი დაცდა, სანამ ისინი წამოვლენ ამაზე. საქართველოს შეუძლია გამოხატოს მომხდარის გამო სინანული. არ არის აუცილებელი იმის დადგენა, ვინ არის დამნაშავე, ვინ არის მართალი, მაგალითად ცხვერპლის გამო გამოხატოს საქართველოს სინანული და ფიქრობ საქართველო უნდა იყოს მოქნილი პასპორტებთან დაკავშირებულ საკითხში. მათ უნდა ქონდეთ მოგზაურობის შესაძლებლობა და საშუალება იყო ამის რამდენიმე მცდელობაც, მაგრამ არც ერთხელ არ განხორციელდა, რადგან საქართველო ხისტ პოზიციას იკავებდა და მიიჩნევდა, რომ ეს უნდა განხორციელდეს საქართველო გერმანული ურთიერთობების კონტექსში და ცოტა მეტი მოქნილობის გამოჩენა იქნებოდა უპრიანი იგივე უნივერსიტეტთან მიმართებით.
But I think there should be more flexibility on this university level.
კონტექსტი არის ესეთი, რომ მოლაპარაკება არის საჭირო, დიალოგის გაგრძელება არის აუცილებელი, რამდენიმე შემოთავაზების შესახებ ისაუბრა ბატონმა ელჩმა. ხედავთ ამ ნიადაგს, ან რა ნიადაგზე შეიძლება დაიწყოს ორმხრივი მოლაპარაკებები?
ჩემს დაუცილებელია კონკრეტულად აფხაზებთან დიალოგი. ქართულ საზოგადოებაში და პოლიტიკურ დისკურსში საერთოდ ჩვენთან ხშირია აპელაცია იმაზე, რომ ეს არის რუსულ-ქართული კონფლიქტი. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო სამართლით ჩვენ შეგვიძლია რომ თქვათ ეს ასეა. თუმცა თუ ამას გავაგრძელებთ და ასე ვისაუბრებთ ყველა ფორმატში, ასე ვთქვათ, ყველა ფორუმში, ეს თუნდაც ადამიანურ დონეზე, ეს არ იქნება შედეგის მომდა. ალბათ გაანალიზება არის საჭირო, იმისი ალბათ აფხაზებმა უნდა დაინახონ გულწრფელობა ჩვენ იმაში, რომ ისინი როგორ დაზარალდნენ. ანუ საუბარი აქ არ არის უბრალოდ ბოდიშის მოხდაზე. შეიძლება ჩვენ გულწრფელები ვიყოთ ამაში, მაგრამ არიან ისინი მზად რომ ეს მიიღონ. ანუ ქვეტექსტი რა არის ამის უკან? ეს არის გასარკვევი და თითქოს რომელიც როგორც კი რუსები წავლენ, ქართველები და აფხაზები ეგრევე შერიგდებიან. აი ეს დისკურსიც ძალიან დიდ ზიანს აყენებს პრინციპში ქართულ საზოგადოებას და ქტოვებს ისევ აი არააქტიობის, პასიურ რეჟიმში, იმიტომ რომ ჩვენი ნაბიჯები ასეთ რეალობაში განწირულია.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა დასრულდა გადაცემა. გადაკვეთის წერტილი, ჩვენ საუბრობდით გერმანელ დიპლომატთან, ელჩთან, დიტერ ბოდენთან და ბერქოფის ფონდის პროექტის ადგილობრივ კოორდინატორთან შოთა შველიძესთან ერთად. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.
კონსმენტ რადიო თავისუფლება საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. რუსეთი აცხადებს, რომ მისმა და სირიის საჰერო ძალებმა შეაჩერეს საჰერო იერიშები ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ ალეპოზე. თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუს განმარტებით, ავია იერიშები შეჩერდა ადგილობრივი დროით 10 საათზე, რათა სამოქალაქო პირები და მიამბოხეები ალეპოს დასატოვებლად მოემზადონ. კაერო აცხადებს, რომ ელოდება უსაფრთხოების გარანტიებს სირიის ქალაქ ალეპოში ჰუმანიტარული ოპერაციის დასაწყებად. ევრო კომისარი უსაფრთხოების საკითხებში ჯულიან კინგი ევროკავშირს მოუწოდებს მოემზადოს ექსტრემისტების ტალღისთვის ერაყის ქალაქ მოსულიდან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს განდევნის შემდეგ. მახალი თანგი საუხნელი ოფიციალური პირი ადასტურებს, რომ ავღანეთის მთავრობამ და თალიბანის წარმომადგენლებმა წელს სექტემბრის დასაწყისიდან მოყოლებული გასაიდუმლოებული მოლაპარაკების ორი რაუნდი გამართეს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მისივე თქმით არ არის ოპტიმისტურად განწყობილი აღმოსავლეთ უკრაინის შესახებ სამიტის წინ. სამიც ხვალ ბერლინი უმასპინძლებს. სამიტში მონაწილეობას მიიღებენ გერმანიის კანცლერი, აგრეთვე უკრაინის, რუსეთის და საფრანგეთის პრეზიდენტები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში ის შესაძლოა ჯერ კიდევ ინაუგურაციამდე შეხვდეს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს. პრაღაში ხვალ გამართება რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება.
A little while ago, Pete Townsend and Roger Daltrey performed at that Desert Trip concert festival the last couple of weekends. Here are the Doors.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say it to you. Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. The time you wallow in the mire. Set the night on fire.
time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre.
On VOA 1's Border Crossings.
Crossings and a little Chris Brown, Back to Sleep, yo. A request from Peter Desmond Tucker. That's what I was doing. I was taking a nap and that song ended, and those short naps are great.
Ah, power nap.
That's it. Peter, by the way, is in Sierra Leone. Thanks for checking in. And Asta Awathi just checked in as well on our Facebook page. And now it is time for Ray McDonald to check in with our weekly chart chat.
Well, all right. I have a couple fast rising songs, both from inside the top 20 this time. They've already made it into the charm circle, and they both show the creative relationship between DJ producers and young female singers. And we're going to start at number 18 with this week's Hotshot debut. Maybe the hottest act in the States right now, at least on the pop scene, the Chainsmokers, who are still number one for an eighth week with Closer. They have a song that has been described as the sequel to Closer. It's called All We Know. It features a young singer named Phoebe Ryan, and I'll talk about her after the song.
Somebody should open the door already. There's a lot of knocking at the door going on there.
The Chainsmokers and Phoebe Ryan. That's called All We Know. It's the Hotshot debut at number 18. Phoebe Ryan is a 26-year-old singer-songwriter from Texas. She's written songs for artists like Britney Spears, Melanie Martinez, and B. Miller. She released her first solo single, Mine, last year. And that same year, she signed with Columbia Records. Nylon Magazine which is one of those tastemaker periodicals. They say Phoebe is primed for stardom, and it certainly helps that she's working with the Chainsmokers. I mean, these guys, you know, they're the number one artists on the Hot 100 with Closer, and they also happen to work for Columbia, so that's a nice thing. The video has surpassed 39 million views on YouTube. And the Chainsmokers are now building a rep as a great launch pad for young female singers. You had Roses on the song Roses. You had Daya with Don't Let Me Down. Of course, you have Halsey with Closer. And now there's Phoebe Ryan. So these guys have definitely hit on a groove here.
Mm-hmm. There seems to be a long line of these young lady singers hoping to become famous. You just mentioned several of them,
mm-hmm.
and there's many, many more where that came from. What about Bebe Rexha? I mean, she's waiting for her turn. Her debut album's coming out. So
Bebe Rexha is showing up all over the place. She really, she still has the rep of being a guest artist.
Mm-hmm.
When she does drop a solo album, it'll be interesting to see how she does on her own. But yeah, she's one. Well, we've called her an up and coming artist for a few years now,
mm-hmm.
but she is building a portfolio. Another up and comer is Hailee Steinfeld. She has teamed with Gray and Zedd for a song called Starving. It moves from 24th to 20th place. You may be familiar with Hailee, you may not, but we're going to tell you about her after the song.
You know just what to say. Things that scare me, I should just walk away. But I can't move my feet. The more that I know you, the more I want to. Something inside me's changed. I was so much younger yesterday. Oh, I didn't know that I was starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. Be faster, emotional earthquake. Bring on disaster. You hit me head on, got me weak in my knees. Yeah, something inside me's changed. I was so much younger yesterday. Yeah, yeah. So much younger yesterday.
Steinfeld and Gray featuring Zedd, Starving. It moves from 24th to 20th place. This is Hailee's first top 20 single in the U.S. You may remember a song called Love Myself last year. We play it on VOA1. That song went gold and platinum in a lot of countries, including the U.S., but it only peaked in 30th place on the Hot 100. Hailee Steinfeld. She's 19 years old. She's the niece of Jake Steinfeld. And if If you're familiar with U.S. popular culture from the 80s and 90s, you may remember this celebrity fitness trainer, Jake Steinfeld, who had this business called Body by Jake. Mm-hmm. He was a big buff guy. He was personal trainer to all the stars. That's Jake Steinfeld. So he's Uncle Jake. Haley's also an actress in several TV and movie roles. Last year, she was in a big hit movie, Pitch Perfect 2. Gray, well, they are a U.S. electronic music duo. Zedd is someone who shows up with some regularity here on the top 20. He's a German DJ. He's building a pretty good portfolio of countdown hits. This is Zedd's fifth top 20 single in 4 years. So that's what I got for you today.
Now, Haley Steinfeld's EP, Haze, came out last year, did very well for her, and she's working on the album, the debut album, and she says music's really something she loves. It's not kind of just a, you know, passing thing. It's really something she loves to do, even though she was nominated for an Oscar, True Grit, and she's got a movie that's out now where she plays a 17-year-old or something going on, difficulty in the life of a young 17-year-old girl, but she's on tour with Meghan Trainor.
Right, who's another promising singer-songwriter. Meghan has a songwriting base. I mean, mm-hmm. She was a successful country songwriter before she turned to pop. So both of these young women are off to a pretty good start, I'd say.
Mm-hmm. Well, and if you say it, I believe it.
There you go.
It's Ray McDonald, and Ray hosts the Billboard Top 20 Countdown each and every week on the VOA 1 Network. And you can check him out Thursdays. You can find him online. Go to voanews.com.
And you can find me on Twitter at Ray on the Hits.
And you can tweet him.
Tweet me.
And he'll tweet you back.
That's right.
Thank you, Ray.
So long,
great
Ray.
To talk to you. See you in a week. This is Border Crossings, and we got one more request to play. Sutton in Kenya wants The Weeknd.
And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. This I know. She told me don't worry. Death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary. Well, what deep in love? Yes, I know. Yes, I know. Girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry.
I love it.
Crossings and The Weeknd. Can't Feel His Face. Must be those cold Canadian winters. Can't Feel His Face. And that is a request from Sutton in Kenya. And I am anxiously awaiting The Weeknd's new album. The first one did so well, Starboy. I'm sure will do just as well. And I'm absolutely sure he's going to go on tour again for the new album.
He pulled out of Rihanna's tour back in March.
Really?
To finish this album. He was going to tour Europe with her. He said, sorry, Rihanna, I got music to work on.
Yeah, very talented guy, and he is definitely on the rise. I want to say hi to Sage Kapyengi, who is in Nairobi listening to us here on the VOA1 network. So hello, Sage. I heard from A. and Donna Pever, who said, Larry, I'm hanging out with you. Solomon Abugri checked in. Rokong Job sent in a request on our Facebook page. Solomon Rush and Kwabena Tuumasi, Augustino Jao Jose, Jeanette Dahl, Tatangan Domingo is with us, and Nathaniel Kafui Notkoff. So thank you, everybody. Vincent Maloba, too. Thank you all for going to Facebook.com/VOA Larry London. Love to meet you on the Facebook page. And we will see you again tomorrow. Thank you, Ray McDonald.
Thank you, Larry.
And Chart Chat. Thanks to Wagner, our engineer, and Vince, our director, and Shenny, our intern producer, who's been answering calls. This is Border Crossings. I'm Larry London. See you tomorrow on the VOA 1 Music Network.
But you know what we need? Just a little bit of guitar. Somebody say 1, 2, 3, 4.
Join Larry on Facebook at facebook.com/VOA Larry London.